Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици по най-важните проблеми на деня и на живота ни. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Временната парламентарна комисия за КТБ, заместник-председател на комисията по правни въпроси, член на комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас, на екипа ви.
И ние днес
с... и на слушателите.
Благодаря ви. Ние днес с вас ще говорим наистина от мястото на събитието. Вие сте в пленарна зала, да обясня на нашите слушатели, ще говорите малко по-тихичко, за да не пречим на работата, защото в момента върви гласуване. Кой законопроект гледате сега?
Кодекса за социално осигуряване.
Така?
Няколко законопроекта са и в този момент е гласуването.
Така?
Всъщност това е законопроекта, който урежда така наречената дългоочаквана пенсионна реформа.
Така?
И в момента го разглеждаме на първо четене.
Така?
Наистина съм от мястото на събитието и предстои да гласуваме законопроекта на Министерски съвет.
Да ни кажете
в този момент, вероятно.
С няколко думи да ни кажете каква е философията на тези промени, за да разберат нашите слушатели какво всъщност гласувате в момента.
Ще започна от там, че разгледахме няколко законопроекта, тъй като тази точка включва първо законопроект, внесен от господин Воден Сидеров, госпожа Майя Манолова, господин Радан Кънев, господин Валери Симеонов, господин Велизар Енчев, Министерския съвет и господин Михаил Миков,
да,
група народни представители. Различните законопроекти имат, разбира се, и различни дефиниция на проблематиката, така както всяка от парламентарните групи я вижда и разбира. Аз предлагам да започна с коментар на това какво предлага Министерският съвет.
Да.
И надявам се, че това ще бъде законопроекта, който
ще се приеме
голямо,
да,
одобрение. Ами вече мога да обявя, че 115 народни представители са го подкрепили.
Така.
Така че безспорно този законопроект се
приет.
Се приема, разбира се. Този законопроект има за цел да създаде правна рамка на усъвършенствения пенсионен модел. Въвеждат се краткосрочни и дългосрочни мерки за финансовата стабилност на пенсионната система,
така,
и за подобряване адекватността на пенсиите.
Така.
Предлагат се промени, които ще водят до нарастване на приходите в осигурителната система и ограничаване на разходите в нея, което господин министърът и вице-премьер се надява, че ще доведе до намаляване на зависимостта с държавния бюджет.
Така.
В тази връзка е предложението за повишаване размерите на осигурителната вноска за фонд пенсии с 2% пункта, като увеличението е за 2017 и 2018 година с по 1% пункт. Като целта е да се намали недостигът от средства за финансирането на държавните пенсии и субсидирането на бюджета на държавното обществено осигуряване от държавния бюджет. Очаква се, че в резултат на увеличаването на осигурителните вноски, допълнителните приходи за фонд пенсии на допълнителното обществено осигуряване за 2017 година ще са 234,9 млн. лева,
така,
за 2018 ще са 481 400 000 млн. лева. Като допълнителни приходи за допълнителното обществено осигуряване в 2018 се оценяват на около 0,5% от брутния вътрешен продукт.
Да.
С оглед и да не се допусне нарастване на общата данъчна осигурителна тежест, се отменя и предвиденото увеличение на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд от 5% на 7% от 1 януари 2017. С този законопроект се предлагат и промени, водещи до оптимизиране на разходите в осигурителната система по отношение на прилагането на по-строги и справедливи условия за достъп до пенсиите.
Така.
Предвижва се плавното увеличаване и постепенно изравняване на стандартната пенсионна възраст в по член 68 от кодекса на жените и мъжете през 2037 година на 65 годишна възраст, като първоначално възрастта за пенсиониране на жените нараства с по 2 месеца всяка календарна година до 2029, а от 2030 година с по 3 месеца.
Така?
Предложението за мъжете е възрастта за пенсиониране да нараства също първоначално с по 2 месеца през 2016 и 2017 година, а от 2018 да продължи да нараства с по 1 месец всяка календарна година до 2029.
Да.
Като след достигане на 65 годишна възраст за мъжете и жените ще се въведе автоматичен механизъм за повишаване на възрастта за пенсиониране спрямо промените в продължителността на живота. Този законопроект, първо, че вече доста дълго време се коментира, той предполага и изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране.
Да.
По кодекса за социално осигуряване за работещите при условията на трета категория труд също да нарасне с по 2 месеца годишно до достигане на 40 години за мъжете и на 37 години за жените.
Така?
Както и плавно ще се увеличава възрастта за пенсиониране на мъжете и жените при недостатъчен осигурителен стаж.
Да.
При не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж до достигане на 67 години, съответно през 2029.
Да.
Като през 2016 и 2017 да нараства с по 2 месеца, а от 2018 да нараства с по 1 месец за всяка календарна година.
Да.
Това са най-важните промени, които се опитах да систематизирам съвсем накратко по отношение на предложения законопроект на Министерски съвет.
Който беше прият вече на първо четене.
Да, прият вече, обоснован от министъра на труда и социалната политика и вице-премиер, и по който вчера и министър-председателя беше в Народното събрание, за
така
да поиска от парламентарните групи подкрепа за пенсионната реформа. Мисля, че останалите законопроекти, които частично вече, т.е. са отхвърлени на първо четене, няма да бъдат обсъждани и да се правят предложения по тях между първо и второ четене. За това считам, че и не е логично в момента да отделяме време на предложенията на колегите.
Да, няма смисъл.
Така както са направени.
Да.
Те са няколко законопроекта, както казах, голяма част от тях са отхвърлени. Единственият подкрепен е на господин Радан Кънев,
да,
който получи подкрепата и в залата. Предполагам, че на второ четене в комисия ще бъдат взети в предвид и предложенията и на други колеги,
да,
които ще постъпят между първо и второ четене.
Да.
Но наистина се надявам, че всеки от нас ще оцени възможността и отговорността, която имаме сега, не само пред хората, на които предстои да се пенсионират и са в предпенсионна възраст, но и за всички тези, които са на доста по-млада възраст, но ще придобият такава пенсионна през годините, които изброих, 2029 до 2037.
Да.
Това е една дългосрочна пенсионна реформа, която се радвам, че получи подкрепата на 115
да
гласа от народните представители.
Да. Госпожо Атанасова, това е една от обещаните от вас, когато спечелихте изборите, реформата в пенсионната система. Още две други реформи в момента са в фокуса на вниманието на обществото в България. Това е здравната реформа и съдебната реформа. Затова ми се иска с няколко думи да ми отговорите на въпроса защо така и здравната и съдебната реформа не се посрещат еднозначно и много радушно от професионалните състави. Особено съдебната реформа. Там главен прокурор, висши съдии, преподаватели в университета, всички много активно критикуват предложената от министър Иванов реформа, като май го подкрепят само неговите съмишленици от протестна мрежа. Но да започнем с вас за здравната реформа. Днес слушах по една от телевизиите министъра на здравеопазването. Той с изключителен хъс говори за реформата си, но не така се коментира тя сред пациентите, сред здравите хора, сред медицинските кадри. Намират и се много, много дефекти на тази реформа. Кажете ми вашето лично мнение.
Аз ще започна с оговорката, че се чувствам малко некомфортно.
Защо ще се чувствате некомфортно? Вие знаете за какво става дума, защото още по ваше време започнахте части от тази реформа.
Да, а само ще кажа, че както виждате, аз доста се дистанцирах от темата за здравеопазване.
Да,
дори не съм в комисията по здравеопазване.
Да, виждам.
И то съвсем умишлено.
Така.
Защото смятам, че е най-добре, когато някой заел този пост има визия за промяна, за реформа, той да я анализира, да я систематизира и да я завърши, без да се отчита мнението на хора, които са били вече на този пост и може би имат различно виждане или пък биха го натоварили с друга концепция. Но по отношение на предложенията на министър Москов, те следва да бъдат разделени в няколко групи.
Така?
Първата група е тези, които касаят Закона за здравното осигуряване и то в частта по отношение на събираемостта на здравните осигуровки. Аз многократно съм заявявала, че единствено и само с рестриктивни мерки не би могло да се случи това, хазната да е пълна.
Точно така.
Защото трябва да се отчитат някои обективни критерии по отношение на тези хора, които са социално слаби, както и да не се пренебрегват критериите по отношение на тези, които могат да си плащат за здравното осигуряване, но не го правят, защото са недоволни от предоставянето на услугата.
Така.
За мен е ясно, че министър Москов се опитва и в двете посоки да предложи някакви промени. До момента в Закона за здравното осигуряване бяха завишени вече санкциите по отношение на неплащащите и има даден гратисен период до края на годината на тези хора, които са с прекъснати здравноосигурителни права, да го направят. В противен случай ще следва да се заплати за период от 5 години назад.
Да.
Бих казала, че съм доволна от факта, че не беше приета първоначалната му идея по отношение на това да се плащат 15 години назад, здравните осигуровки, защото аз като юрист считам, а и всички мои колеги, с които съм коментирала този казус, че щеше да влезе в тежко противопоставяне с други закони.
Така.
Вероятно тази норма щеше да бъде обявена за противоконституционна.
Да.
Искам да кажа и още нещо, че сега е момента, в който трябва да се работи по темата за това да се повиши доверието в системата, така че тези около 300 000 по данни на НАП, български граждани, които имат финансова възможност да заплащат здравната си осигуровка, не го правят, да се върнат обратно в системата.
Така?
И в тази посока мерките по отношение на удовлетвореността на пациентите, които могат да изразяват не само мнение по предоставените медицински услуги, а включително и да са ангажирани в един друг процес по спирането на средствата на болниците от здравната каса, мисля, че е добра стъпка, тъй като в крайна сметка е важно да се чуе мнението на пациента, който трябва да бъде в фокуса на цялата система.
Така.
По отношение на другите промени за разделянето на пакетите основен и допълнителен, Мен лично ме притеснява това, че ние все още не знаем в този основен и допълнителен пакет какви заболявания ще влязат. Тъй като в закона е записано, че министър на здравеопазването с наредба ги определя, очаквам в най-скоро време това да се случи и предполагам, че това не са само моите опасения,
да,
на други колеги,
които... Не и на хората, на самите пациенти, да, са опасени.
В пленарна зала, но и на пациентите. И аз също съм в качеството си на български, да, граждани, на пациент, имам близки, които също боледуват. И ще е много важно да изясним какво ние, като граждани, които си плащаме редовно здравната осигуровка от 8%, ще можем да ползваме при условие, че аз нямам хронични заболявания, mm-hmm, и не попадам в онази група, която ще е с задължителният пакет, така както министър Москов го обяснява.
Така.
Притесненията на доста колеги, на доста хора от професионалната гилдия са по отношение на това дали ще има равнопоставеност между здравноосигурените в едната и в другата група.
Да,
защото,
да,
на практика при заплащане на 8% на първата група, която страда от хронични заболявания или от онкологични заболявания, ще бъдат предоставени услуги в пълен обем, така както твърди,
да,
министъра, а на втората група ще се налага да се или да чакат и да попадат в листи на чакащи, или да заплащат допълнително, което поражда въпроси за равнопоставеност,
да,
между здравноосигурените граждани.
Да.
По отношение на промените, които министър Москов внесе в закона за лечебните заведения, те също са няколко групи. Първата промяна касае въвеждането на задължителна национална здравна карта. Тук също може да се поставят редица въпроси, защото...
Няма да имаме време толкова подробно да ги разгледаме,
да
обобщим накратко. Да?
Съвсем накратко ще кажа, че националната здравна карта ще определи кои болници,
да,
ще сключат със здравната каса договори и кои ще получават,
ясно,
плащане, но се включва и приватизация на лечебните заведения. Както,
да,
знаете, от вчера вече...
Много тежък проблем с приватизацията. Да.
И парламента.
Точно
и аз
така
се радвам, че и министър-председателя се намеси и това ще бъде оттеглено, това предложение.
Да.
Защото аз в лично качество и голяма група от моите колеги от ГЕРБ не го подкрепяме.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, с който ни запознахте. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря. До чуване.
До чуване. Десислава Атанасова, народен представител от ГЕРБ.